Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku još jednog izdanja izvodi iz sadržaja. Traži se saslušanje vrha crnogorskog tužilaštva zbog niskih nagodbi koje se sklapaju sa optuženima za višemilijonske štete po inače novoprimjenjivom institutu u Crnoj Gori. Poslanica Azra Jasević.
Novac otet od građana Crne Gore mora biti vraćen građanima Crne Gore. Samo takvi sporazumi jesu korisni za građane i za državu Crnu Goru. Moramo praviti sporazume koji pokazuju da se korupcija ne isplati, jer ako pravimo sporazume kojim pokazujemo da se korupcija isplati, onda se postavlja pitanje čemu ti sporazumi.
O prijevremenim izborima u Srbiji satiričnog pera Predraga Lucića.
Što se nižu moji dani sve do beskraja? Što na kraju puta svoga stojim samo ja? Šta će mi na pol mandata ceo mandat nov? Šta će mi kad vlast već imam nove vlasti zov?
U Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, tema je bila koliki je ruski uticaj u Srbiji. Godinu dana od njegove prerane smrti Zagreb je odao poštu Kemalu Montenu. Tereza Kesovija.
Ja sam uvijek govorila, joj Kemo moj, kako bi na tebe rada onako škrila neki kutak mali, tebe bi smjestila. Pa kad sam tužna, kad sam žalosna, da te izvadim, da mi spričaš neki dobar vic.
Poslušajte i kako se živi na Pešteru na minus 30 ispod nule.
Prozori okovani ledom, ne treba nam zaves. Ne smije da se upatiš, pogotovo mokrom rukom za kvaku. To lepi se.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opozicione partije, ali i formalno još uvijek manja članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori, Socijaldemokratska partija traže parlamentarno saslušanje vrha tužilaštva zbog upotrebe, odnosno moguće zloupotrebe nagodbi koje se sklapaju sa optuženima. Ovaj nedavno ustanovljeni institut u Crnoj Gori počeo je da se primjenjuje, ali tako što se prema ocjeni kritičara sa ljudima osumnjičenim za zloupotrebe i višemilijonske štete sklapaju sporazumi o priznanju krivice sa smiješno malim novčanim nadoknadama. Primjere i detalje donosi nam Predrag Tomović.
Slučaj koji je čini se izazvao najviše pažnje i brojne nedoumice u vezi sa primjenom instituta sporazumnog priznanja krivice je nagodba tužilaštva Crne Gore sa Milošem Marovićem, sinom visokog funkcionera vladajuće demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. On se posljednjeg dana 2015. godine dogovorio sa specijalnim tužilaštvom da prizna krivicu u slučaju prodaje zemljište u zaleđu plaže Jaz, kojem je opština Budva oštećena za 1.400.000 eura, tako što će za kaznu u zatvoru odležati 10 mjeseci i platiti 380.000 eura. Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore tražio tužilaštva i Ministarstva pravde odgovore na pitanje zašto je u slučajevima sporazumnog priznanja krivice kazna nesrazmjerna pričinjenoj šteti, zbog čega, kako ističe, ne smiju da trpe građani.
Novac otet od građana Crne Gore mora biti vraćen građanima Crne Gore. Samo takvi sporazumi jesu korisni za građane i za državu Crnu Goru. Moramo praviti sporazume koji pokazuju da se korupcija ne isplati, jer ako pravimo sporazume kojim pokazujemo da se korupcija isplati, onda se postavlja pitanje čemu ti sporazumi.
Isto zahtjeva i poslanica manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Stvara se utisak da je neko oštetio države za milione, a da vraća samo par hiljada, što nije tako, i zaista smatram da je potrebno da sa građanima Crne Gore jasno i prostim jezikom pojasni primjena ovog instituta u praksi.
Crnogorski mediji doznaju da će se uskoro i bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađanović nagoditi sa tužilaštvom o priznanju krivice u dva slučaja u kojima je prema procjenama sudskih vještaka pričinjena više milionska šteta opštini Budva. Snežana Jonica iz opozicione Socijalističke narodne partije.
Činjenica je da u ovom periodu, naročito u aktuelnom periodu zadnjih mjesec, dva, izuzetno velika sporenja, nejasnoći ili dileme u javnosti proizvode upravo primjena instituta sporazuma o priznanju krivice, ali i da postoji nedovoljna količina informacija o kapacitetima i efektima i dometima primjene instituta svjedoka saradnika.
I u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista traže objašnjenje od predstavnika tužilaštva i ministarstva pravde kako se utvrđuje kazna i iznos koji oni koji sporazumno prihvate krivicu treba da plate. Milorad Vuletić ističe podatak o praksi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se, kako kaže, 90% slučajeva završava sporazumom o priznanju krivice, što rad sudova čini mnogo efikasnijim i bržim.
Pored tih dobrih strana koje on ima, odnose se, kao što smo vidjeli, na efikasnost, na ekonomičnost, na jeftiniji postupak i priznanje same ove krivice, da je vrlo diskutabilno ovo o čemu smo i u uvodnom dijelu čuli, da li su kazne koje se na takav način izriču, dakle sporazum između tužioca i okrivljenog, dovoljno adekvatne učinjenom dijelu i njegovim posljedicama.
Podsjetimo, među prvim sporazumima o priznanju krivice koji su potpisani u Crnoj Gori od uvođenja tog instituta je onaj kada se 2012. godine crnogorsko tužilaštvo nagodilo sa bivšim gradonačelnikom Uncinjak Zimom Hajdinagom da umjesto suđenja zbog krivičnog dijela zloupotrebe službenog položaja i omogućavanja bespravne gradnje na štetu opštine, ulcinskom porodilištu uplati 10.000 eura. A onda je kontroverzni bosanski biznismen Naser Keljmendi, kome se na Kosovu sudi za ubistvo i organizovani kriminal i koji je bespravno radio hotel u Ulcinju, svoje grijehe otkupio također sa 10.000 eura koje je uplatio vrtiću i jednoj školi u Ulcinju. Posljednja informacija je da su crnogorski poslanici zvanično pozvali na konsultativno saslušanje državnog tužioca, specijalnog tužioca za organizovani kriminal, kao i ministra pravde, da objasne javnosti detalje sporazuma koje je tužilaštvo potpisalo ili će uskoro potpisati sa osumnjičenima za višemilijonsku štetu u seriji korupcionaških afera koje u posljednje vrijeme potresaju Budvansku opštinu. Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U satiričnom osvrtu Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami, ove sedmice je tema odlučna pjesma premijera Aleksandra Vučića o raspisivanju prijevremenih izbora u Srbiji.
Što se nižu moji dani sve do beskraja, što na kraju puta svoga stojim samo ja, šta će mi na po mandata ceo mandat nov, šta će mi kad vlast već imam nove vlasti zov? Ja sam čovjek željan promjena, ja sam ispred svoga vremena. Nad Srbijom zora sviće, izbori formalnost bit će. Nad Srbijom moj lik sija, radujem se sebi i ja. Što se nižu oko toga glupa pitanja? Što i suncu ne zamere nova svitanja? Šta ih briga, šta me vodi, koji razlog jak? Kog pred sobom sem svog sebe ima na prednjak? Jel tu možda nešto nije fair, kad sam sebe smeni premijer? Nad Srbijom zora sviće, nov premijer stari biće. U Srbiji nikad kriza, ja pred sobom, ja i iza. Što se diže protiv mene, opozicija? Što bi oni da me smene, kad već mogu ja? Šta još ima da se neko bori za mandat? Da li se mene ima meni protiv kandidat? Jel to možda problem do mene, što bez mene nema promjene? Nad Srbijom zora sviće, pre vremena vlast se miče. Pred Srbijom izbor srećan, pre vremeno bit ću večan.
Bila je to odlučna pjesma premijera Aleksandra Vučića o raspisivanju prijevremenih izbora u Srbiji iz satiričnog pera Predraga Lucića.
slobodnaevropa.org.
U Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Srbija vodi politiku neutralnosti i nastoji da vojno sarađuje i sa NATO paktom, a i sa Rusijom. Međutim, zanimljivo je da se u vojnoj saradnji Moskva često pojavljuje kao zaštitnik Srbije. Uzmimo recimo poslednji slučaj kada je zamenik ruskog premijera Dimitrij Rogozin najavio da će Srbiji biti isporučen novi sistem protivvazdušne odbrane. To je normalno jer je srpsko naoružanje uglavnom rusko i normalno da se iz tih izvora modernizuje. Međutim, uoči posete Rogozina u Srbiji se danima pričalo da američke rakete koje kupuje Hrvatska kao članica NATO pakta predstavljaju opasnost za Srbiju. I onda će većina ljudi da pomisli, evo sada Rusija priskače u pomoć, Srbiji daje odbranu od Hrvatske. Uostalom i sam Rogozin je rekao da Rusija time štiti Srbiju. Kako vi na to gledate, gospodine Popoviću?
Pa ja mislim da smo mi opet uhvaćeni u, da tako kažem, te ruske geopolitičke igre, kao što smo i bili i nemali broj puta u istoriji. Rusija treba to i uvek imati u vidu, igra s vremena na vreme na tu kartu da destabilizuje prosto Evropu, pre svega Evropsku uniju, jel te? Tako da ona može to da uradi na nekoliko tačaka. Videli smo u Ukrajini kako je to izgledalo. Sljedeća tačka koja je slična je Moldavija i odmah posle toga dolazi prostor Balkana, to je pre svega Bosna i Hercegovina preko Republike Srpske, a zbog toga smo i mi na neki način značajni, jel te, za Rusiju, za administraciju Vladimira Putina kao potencijalno mesto, dakle vi možete da izazovete neku krizu, da malo bar destabilizujete zapadni svet i da steknete nekakvu vrstu prednosti strateške ili kakve god već hoćete u tim igrama koje velike sile među sobom igraju. Tako da ja u tom kontekstu posmatram i ovu posetu gospodina Rogozina i tu, ja ne znam pravo reč da upotrebim, ali suludu trku na oružanju koja se najavljuje između Hrvatske i Srbije. Znate, dve osiromašene balkanske zemlje koje imaju neverovatan broj problema, koje imaju užasnu stanje u ekonomiji, Srbija posebno, naravno, uopšte govor o tome da mi sad tražimo nekakve balističke rakete ili odbranu od balističkih raketa, meni to liči na ozbiljno skretanje pažnje sa vrlo realnih problema koje imaju građani na Balkanu, a i ponavljam, mislim da ne služi ni Srbiji, niti služi Hrvatskoj, mislim da pre svega služi velikim silama, u ovom slučaju konkretno Rusiji, koja i dalje preko Balkana i preko svog uticaja na političke krugove u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini može da proba da destabilizuje region.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate na ovu ponudu Rusije da isporuči odbrambene sisteme za Srbiju? Da li se tu Rusija pojavljuje kao zaštitnica Srbije?
Najveći deo srpskog oružja jeste upravo ruskog porekla i tehnologija koja je razvijena je na nekim osnovama koje su potekle iz Rusije, odnosno bivšeg Sovjetskog saveza. U tom smislu logično je da bi Srbija prilikom nabavke novih sofisticiranih sistema za odbranu najpre gledala ka sistemima ruske proizvodnje. Sa druge strane, Rusija je zemlja koja zarađuje veliki novac i čija je jedna od osnovnih privrednih grana proizvodnja oružja i odbrambenih sredstava. U tom smislu, mogući dogovor oko nabavke sistema S-300 bi trebalo posmatrati u komercijalnom smislu, da li Srbiji to treba, da li Srbija to želi da nabavi, da li Srbija ima novca to da plati i sa druge strane da li Rusija želi da proda to po nekoj ceni koja je konkurentna. Ono što je dosta neuobičajeno je da se pojavljuju neki medijski napisi i neke špekulacije o tome kako za Boga Srbiji preti opasnost od Hrvatske. Pa zbog toga Srbija mora nabavljati taj sistem S-300 koji inače verovatno ima smisla za zaštitu teritorije od nekih ozbiljnijih opasnosti iz vazduha, što verujem da u ovom trenutku još uvijek ne postoji u Hrvatskoj, a i ne verujem da bi moglo postojati u skorije vreme.
Gospodine Brkiću, Nikolić vrlo otvoreno, gotovo u svakoj prilici podržava Rusiju čak i po cenu nekih, tako da kažem, međunarodnih gafova. Recimo, nakon što je Rusija oštro napala Crnu Goru zbog njene namere da uđe u NATO pakt, Nikolić je izazvao maltene diplomatski skandal izjavom da, citiram, Crna Gora svesno poništava svoju samostalnost u donošenju odluka i prepoznaje se kao država koja će prihvatiti sve što joj bude rečeno da bi ušla u NATO. To se sam direktno stavlja na rusku stranu u kritici jedne susedne zemlje.
Jeste, i ta izjava koju ste citirali je veoma nesrećna i ja verujem da je predsjednik Nikolić zažalio čim je ona objavljena, jer ta vrsta kritike Crne Gore nije došla čak ni iz Moskve i Moskva je drugačije formulisala svoju kritiku daljeg širenja NATO-a, a ta vrsta izjava među susjednim zemljama, posebno onima koje spaja toliko toga u istoriji, nije nešto što je primjer najbolje prakse, tako ću reći.
Gospodine Popoviću, kako vama izgleda ova Nikolićeva izjava o Crnoj Gori?
Pa naravno izgleda, tu je gospodin Brkić u pravu, vrlo, ajde da kažemo, nesrećno, mada bih ja možda čak i neku težu reč upotrebio.
Gospodine Brkiću, ali izgleda da Nikolić nije izvukao pouku iz ovoga što se desilo sa Crnom Gorom. Recimo, on je uoči nove godine izjavio da je od stranih diplomata saznao da postoji plan za rušenje Milorada Dodika i da direktive za Dodikovo rušenje dolaze od međunarodne zajednice. Ali zanimljivo je da je on to izjavio nakon što je ruska agencija Sputnik javila da postoji tajni plan za rušenje Dodika dogovoren sa određenim međunarodnim centrima. Dakle, Nikolić gotovo doslovno prenosi spekulaciju Sputnika koja, kada izgovori, predsjednik Srbije dobija privid istine.
U diplomatskoj komunikaciji postoji nešto što se zove poverljiv razgovor i sve i da je postojala neka komunikacija u kojoj su neke zapadne diplomate prenele predsjedniku Srbije mogućnost postojanja takvog plana, posljednje što bi predsjednik Srbije trebalo da uradi je da sa tim izađe u javnost i još maltene citira komu je to rekao, što čitavu stvar postavlja na jedan potpuno besmisleni kolosek.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Sagovornici su Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je verovatno da su zapadne diplomate preneli takvu jednu informaciju Nikoliću da se sprema zavera protiv Milorada Dodika, ili će pre biti da se on oslonio na ono što javlja Sputnik?
Iskreno sumnjam, čak i ako je neko diplomata to rekao gospodinu Nikoliću, to samo se znači da to nije baš diplomata visokog ranga, niti ozbiljan diplomata. Nema nikakve logike, a posebno ako se upotrebljavaju takve reči kao što je zavera. Vrlo je moguće, naravno, da je predsjednik Nikolić to vidio i na Sputniku, ali meni to više inače liči na mantru koja se ovdje već godinama ponavlja, a to je da kad god se dogodi nekakva afera ili kad god se otkrije nekakav korupcionaški skandal, u ovom slučaju nekoliko korupcionaških skandala gospodina Dodika, prva linija odbrane je da je to zavera, da su to strani moćnici i naravno uglavnom su to u pitanju zapadne zemlje. I nije to ništa novo, mi smo u protekloj godini imali prilike nekoliko puta da slušamo od ministara vladi Srbije da zapadne vlade hoće srušiti vladu Srbije, da plaćaju pojedine medije, da kuju zavere. Znate i sami da su ambasadori i Europske unije i država zapada bili na naslovnim stranicama novina bliskih vladajućoj stranci, tako da meni to više liči na to da prosto to je za unutrašnju upotrebu i za javnost kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, čim je neko pritisnut nekakvim korupcionaškim skandalom ili potencijalnom istragom, vi odmah potrčite da kažete da je u pitanju zavrh.
Gospodine Brkiću, može li se reći da se Nikolić ponaša kao ruski čovjek? On u ostalom to i ne krije, on Rusiju ponekad naziva i majkom i daje izjave u tom smislu, a znamo da je svojevremeno rekao, to doduše je davno bilo, dok je bio član radikalne stranke, da bi volio da Srbija jednog dana bude ruska gubernija.
Termin ruski čovjek je dosta nedefinisan i ja bih se uzdržao od takvih etiketa. Međutim, postoji jedna bliskost koja je lične prirode i postoji jedna bliskost specifičnog tipa političara koji nije samo karakterističan za Srbiju. Postoje političari širom Europe koji daju takve, možemo ih nazvati, ekscentričnim izjavama i tu pokušavaju da ostvare neku relaciju sa nekom stranom zemljom ili sa nekim tipom ponašanja ili modelom vlasti koji nije standardan za Evropu. Tu negde treba tražiti vezu između predsjednika Nikolića i Rusije. Postoje istorijski kontakti još dok je predsjednik Nikolić bio član Srpske radikalne stranke između raznih parlamentarnih grupa iz Ruske federacije i ne samo iz Ruske federacije nego i iz ostalih zemalja zajednice nezavisnih država i Srpske radikalne stranke pa tako i predsjednika Nikolića lično, dok su diplomatski kontakti Sjedinjenih država sa predsjednikom Nikolićem počeli mnogo kasnijeg datuma. Recimo, to je možda mnogo ispravnije da je predsjednik Nikolić čovjek koji veoma ceni lične kontakte i veruje u ličnu notu u diplomatskim odnosima, što je princip koji je možda starijeg datuma. A da je predsjednik Nikolić nekakav otvoren ruski čovjek u Srbiji koji sprovodi nekakve ruske interese i tako to, mislim da o tome nema govora iz dva razloga. Prvo, on nije u poziciji da sprovodi bilo kakve interese jer je ustavom njegova izvršna vlast veoma ograničena, a druga stvar, zato što postoje srpski interesi koje bi srpski predsjednik trebalo da sprovodi.
Po vama, gospodine Popoviću, da li se Nikolić ponaša kao ruski čovjek?
Pa ja slažem da je to formulacija koju ne možete tek tako da izreknete. To bi inače značilo da je on praktično u nekakvim i formalnim vezama sa ruskom državom ili sa nekakvim bezbednosnim strukturama u Rusiji i tako dalje. Ali jeste činjenica da on vrlo otvoreno govori o svojoj ljubavi prema Rusiji i da to ponekad deluje prilično groteskno, a posebno za predsjednika jedne suverene države. I ja to uvek govorim, to treba primetiti da te takozvane patrioti i nacionalisti, da su oni uvek više spremni, jel te, da svoju državu stave u drugi plan zarad neke druge države, u njihovom konkretnom slučaju zarad Rusije, nego što bilo ko drugi ko promoviše zapadne vrednosti je spreman da to uradi sa nekom zapadnom državom. To je činjenica koja često ljudima promiče, ali ja podsjećam da su desničarske organizacije, kada je Putin dolazio u Beograd, imale čuvene plakate "Dočekajmo svog predsjednika". Dakle, oni i otvoreno su, jel te, saopštavali da je predsjednik druge države njihov predsjednik, a ne predsjednik Srbije. Ali mislim da iza svega toga stoji ono o čemu smo već dosta razgovarali, a to je da i gospodinu Nikoliću i ljudima koji misle slično njemu je taj set vrednosti koje promoviše Vladimir Putin, dakle autoritarizam, konzervatizam i tako dalje, da im je to vrlo blisko srcu.
I na kraju, gospodine Brkiću, ako bi došlo do toga da Evropska unija postavi uslove koje Srbija ne bi mogla ili ne bi htela da prihvati, da li bi se moglo desiti da Srbija okrene leđa zapadu i postane bliski saveznik Rusije?
Evropska unija je u poslednjih 10-15 godina postavljala mnogo uslova Srbiji i još se nije dogodilo da je Srbija rekla ne. Strateški posmatrano nema sumnje u kom pravcu Srbija ide, a kada je reč o odnosima sa Rusijom, to je nešto što bi moglo biti kao neka nadopuna uloge Srbije u Evropskoj uniji. Ukoliko je to moguće, ukoliko nije moguće, onda će Srbija morati postepeno da odustaje od tih najbližih odnosa sa Rusijom, kako se to sada definiše. A neka mogućnost da bi Srbija mogla reći zbogom Evropskoj uniji i okrenuti se Rusiji ili bilo čemu što se sugeriše kao neka mogućnost bližeg jedinstva sa Rusijom, mislim da je veoma malo verovatno.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, da li mislite da bi se mogla desiti situacija da Srbija okrene leđa zapadu i postane bliski saveznik Rusije?
Pa svakako ne može se ništa isključiti u Srbiji, a posebno nekada su na vlasti ljudi koji su, da podsjetim, jednom već to uradili. Vlast Slobodana Miloševića koji su činili upravo i Nikolić, i Vučić, i Dačić, i Jorgovanka Tabaković, i svi ti ljudi je to upravo uradila. Jel te okrenula leđa zapadu, samo što u tom trenutku Rusija nije bila ovo što je danas. To jest, nisu mogli u punom smislu da se okrenu Rusiji. Dakle, moguće je teoretski, ali opet mislim da je malo verovatno da se to desi. Srbija je, ako ništa drugo, okružena i zemljama Evropske unije, i zemljama NATO pakta i prosto svako naše okretanje na drugu stranu, to je zauzimanje nekakve neprijateljske pozicije prema Evropskoj uniji i prema NATO paktu bi značilo gotovo sigurnu katastrofu za Srbiju, tako da se ja nadam da bar toliko razuma ima u našim političarima da se neće nikada odlučiti za tako drastičan korak.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Brkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Godina je dana od smrti jednog od najpopularnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije, legendarnog Kemala Montena. U prepunoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu odata je pošta legendarnom Kemi, ali ne i u njegovom rodnom Sarajevu. Ivan Katović bilježi.
Hiljade pahulja bijeli.
Brojni prijatelji, kolege i suradnici Kemala Montena nastupili su u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski kako bi se prisjetili muzičara kojeg su svi voljeli u bivšoj Jugoslaviji. Izvedene su njegove najpoznatije pjesme koje će još dugo živjeti bez obzira na odlazak ovog muzičkog velikana. Izvršna producentica koncerta Paula Jusić.
Čudesan osjećaj, toliko pomiješanih emocija, tuge, veselja, ponosa.
Na koncertu je među brojnim imenima nastupila i Tereza Kesovija.
Ja sam uvijek govorila, joj Kemo moj, kako bi na tebe rada onako škrila neki kutak mali, tebe bi smjestila. Pa kad sam tužna, kad sam žalosna, da te izvadim, da mi ispričaš neki dobar vic.
S druge strane, u Keminom rodnom gradu za sada nema nikakvih najavljenih događaja kojim bi se obilježila godišnjica njegove smrti. Nekadašnja članica grupe Ambasadori Ismeta Dervoz o tome kaže.
Sarajevo ima jedan problem. Mi u Sarajevu ne brinemo niti za kulturu, niti za kulturne radnike. Deklarativno mi puno govorimo na onom polju kad treba da uradimo i kad treba da pokažemo, uvijek padne knjiga na dva slova.
Jedan od osnivača grupe Indeksi Ismet Nunoar Nautalić.
Meni je to jako žao. Mi sve nešto započnemo, onda nikad ne završimo. Tako isto smo ustanovili bili i nagradu Davorin, pa se onda zvala Indeksi, a sad nemamo više ni tu nagradu. To izgleda naš mentalitet i žao mi je što je to tako.
U Zagrebu je osnovana i udruga Kemal Monteno u cilju promicanja te očuvanja njegovog lika. Udruga je u budućnosti najavila organiziranje koncerata u čast Kemala Monteina u brojnim gradovima u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A za kraj bilješka o ledenim danima u Srbiji, u kojoj je ubjedljivo najhladnije na Sjenici, gdje je juče izmjereno čak minus 30. A ovoga jutra u selu Karajukić Bunari na Pešterskoj visoravni izmjereno je minus 25 stepeni. O životu na minus 30 i minus 25 na Pešteru sa mještanima je razgovarala naša Danica Gudurić.
Iako ovako niske temperature na Pešteru nisu retkost, da ih meštani Peštera očekuju i na vreme se pripreme, ipak hladnoća se teško podnosi.
Prozori okovani ledom, ne treba nam zaves, ne smije da se uhvatiš, pogotovo mokrom rukom za kvaku, to lepi sve.
Kaže Danka Đogović, koja svakog jutra meri temperaturu na mernoj stanici u ovom selu. Elvir Turković iz sela Dolići, koji ima 200 ovaca, priča da je teško i za stoku koju treba zaštititi od ovako surove zime.
Ja ne otvaram i štala.
Koliko potrošite drva za jednu zimu?
10 do 15 metara drva se potroši po jedno domaćinstvo. Samo se loži, ma kakvi, samo namirimo i odmah bežimo u sobe, isto ko ono visi. Odmah se beži nazad, ne može, hladno je, zebu ruke, noge.
Iste probleme ima i Izet Mujezinović iz sela Uglo na 2 km od crnogorske granice.
Ali Bogom mi se stokuje poteško u stajama, u stalama ti ledi barek. Pojelite, svaka je zamrzla, teško je to održavati, mora da se rastopi, da bi se one napojile. Češće idemo, te im polažemo da bi imali da jedu po cijelu noć, pošto je duga noća hladna. Prostiremo im više slame da bi im bilo malo toplije. Ovce kada se jagnje, mora jagnje da smrzne prilikom jagnjenja.
Karajukića bunari su najhladnije mjesto u Srbiji, a pre 10 godina u ovom pešterskom selu izmereno je -39 stepeni, što je najniža temperatura ikad zabeležena u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U dokumentima za četvrtak 21. januar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.